Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Ucza ćwier 25 hasakawika u pieradaczy pod znakam pachoni. Dobry wieczar, gaworyć wam Michaś Ściepaniuk. Siodnia dzień woli, świata usich Bielarusał wa usim świecie. 103 hady tamu nazad swoją niezależność obwieściła Bielaruskaja Narodnaja Respublika. Chacia na wielmi karotki pieryjat, usiosz zdziśniola ja na mary szmatlikich ludziej, ab wolnej Bielarusi i dala paczatak suczasnej bielaruskiej dzierżawności. I jak raz dniu woli przyświecimy nasz siądniaszni wypusk. Paciekawili się my, jaki ja konkretny ja padziei prajszli 25 hasakawika 1918 roda. Szto papieredniczola podpisani trzeciej ustawnoj gramaty Rady Bielaruskiej Narodnej Respubliki. Jak zauważa starszynia Bielaruskiego Historycznego Towarzystwa, profesor Alech Latyszonak, 25 hasakawika uszanowajem konkretną padzieju.
25 hasakawika u bieloruskiej historii to wielmi konkretne zdarzenie. Ta dnia była obwieszczana niezależność Bielaruskiej Narodnej Republiki. Uroczysta, tamu to takie ważne, to wielmi konkretny fakt.
Do jego dawieli szmatliki ludzi, to był proces, to byli adzinki?
No można skazać, że to proces był uruchomlony u śnieżni 1918 roku, kiedy odbył się u siebie bieloruski zjezd. Na nim było wyrażana pra autonomię Bielorusi w ramkach Federalnej Rosji Demokratycznej. Zjezd był raz zagnany bolszewikami, ale już dumka pojśla, czy zjezdu nie zdali się, wybrana zjezdem Białoruska Narodna Rada dzienniczała u podpoli. Kali nastupali Niemcy w lutym 1918 roku, białoruski wojskowcy wyszli z podpola ze zbroją w rukach, wygnali bolszewików, pieranili u ladu w goradzie, obwieścili o stwareni Narodnego Sekretariata, jaki pieraniał u ladu oficyjne nad Białorusią. Pośle 9 hasakawika była obwieszczana Białoruska Narodna Republika, jak Białoruska Dzierżawa. To był odkaz na Bierościejski Dagawor, w jakim nie było miejsca dla Białorusi. I nareszcie 25 hasakawika, obwieszczanie sarwania suwiazi z Rosją i obwieszczanie niezależności Białoruskiej Narodnej Republiki.
Gościem pieradaczy pod znakiem pachoni był profesor Alech Latyszonak. Siądniaszni dzień woli prochodzić u inszej sytuacji, czym niekalki papierednich. Za nami prezydenckie wybory u Bielorusi, jakie wyklikali chwali protestał wyprabudzennie znacznej czastki gramactwa. Czy aba znaczaje heta tak sama, że to bolsz ludziej u Bielorusi, ale tak sama i u Polszczy, Dawida Lasia pra padziej 25 hasakawika 1918 roda. Про гэта я гутарым з журналісткай Радіо Рацыя Янай Запольскай.
Напэўна, яно іншае, хаця я б тут падзяліла ўсё беларускае грамадства трошку па ўзросце. Бо мне здаецца, для такога старэйшага пакалення, якое яшчэ памятае святкаванні, скажам, 10-15 гадоў таму, ў 90-е гады, вось гэтай такой сапраўднай незалежнай яшчэ Беларусі, гэтае свята дзесьці было заўсёды. Можа, людзі не выходзілі так актыўна па вядомых прычынах, але заўсёды ведалі. І гэта відаць, бо нават калі журналісты выходзяць на вуліцы беларускіх гарадоў, пытаюць старэйшых людзей, яны ведаюць, што такое дзень волі, ну, скажам, у большасці. Мне здаецца, вельмі шмат змянілася для маладых людзей. Я кажу найперш пра пакаленне, якое, як мы кажам, нарадзілася ўжо пры Аляксандру Лукашэнку, бо будзем памятаць, што ён знаходзіцца ва ўладзе ўжо 27 гадоў, і гэта ўжо дарослыя людзі выраслі. Вось мне здаецца, для многіх з іх гэта будзе адкрыццём, таму што падзеі жніўня паказалі ім, што ёсць нацыянальныя сімвалы. І гэтыя маладыя людзі выходзілі пад імі на акцыі, пад бел-чырвона-белым сцягам. Яны ведалі беларускія песні. І мне здаецца, вось на хвалі такога ўздыму нацыянальнай сведомасці большая ўвага і да свята Дня волі. Мне здаецца, гэтыя маладыя людзі ўжо цяпер так будуць шукаць гэтай інфармацыі, бо яны больш у медыях, яны больш цікавяцца, яны больш ведаюць. І пачуўшы нават, можа, нехта і ўпершыню, што ёсць такое свята, напэўна, зойдзе і прачытае і дазнаецца, што гэта за свята, што яно азначае для беларускай нацыі, хто такі айцы, заснавальнікі БНР і гэтак далей. Таму, напэўна, мы падыходзім да гэтага, ну, з новай такой нацыянальнай сведамасцю.
Таксама варта адзначыць людзей, якія зараз жывуць у Польшчы, дыяспару. Тут таксама хіба нешта змянілася, бо, скажам, гадоў таму некалькі на гэтых святкаваннях у Беластоку 25 сакавіка было мала або ўвогуле прадстаўнікоў дыяспары. Тут якраз інакш, пэўна, было б, калі было нармальнае святкаванне, што людзі тут таксама прачнуліся.
Людзі прачнуліся, па-першае, гэтая дыяспара, канешне, за апошнія, напэўна, 7-8 месяцаў вельмі змянілася колькасна. Ўсё ж такі прыехала вельмі шмат людзей у Беласток на хвалі гэтых вось апошніх падзей. Некаторыя вымушана, некаторыя мы ведаем толькі з адным заплечнікам у руках. Але шмат людзей, якія сапраўды ўжо шмат гадоў жывуць, і нават тыя арганізатары пікетаў, акцыі, сярод іх ёсць тыя асобы, якія тут ужо па 8-10 гадоў жывуць у Беластоку. З чым гэта звязана? Напэўна, таму, што ну сапраўды людзі не цікавіліся, бо яны прыехалі сюды не з нейкіх палітычных перакананняў, яны прыехалі з большага з эканамічных, праўда, нейкіх патрэбаў, зарабіць больш грошай ці адкрыць свой бізнес. І таму яны былі ў пэўным сэнсе па-за палітыкай. Гэта не значыць, што ў прыватным жыцці яны не цікавіліся там нейкімі падзеямі. Напэўна, гэта не было важна на таком узроўні, ну, акурат гэтай сведамасці, што мы беларусы як нацыя. Вось мы беларусы прыехалі, працуем у Польшчы, зарабляем той доўгі рубель. І акурат падзеі жніўня паказалі, што ўсё ж такі гэтае нацыянальнае пытанне, яно дзесьці ўвесь час жыло, нават у гэтай плыні эканамічных эмігрантаў. І вось калі гэта ўсё абудзілася, гэтых беларусаў я была сама здзіўленая, што іх столькі ў Беластоку. Здавалася, мы ведаем, што ёсць, но што столькі, што яны такія актыўныя і што сапраўды сведамыя. Мне гэта вот асабіста радуе, што гэта ў людзях было, гэта не з'явілася ўсё ж такі зненацку. Не можна сёння пасля прэзідэнцкіх выбараў, не ведаю, прачнуцца іншым чалавекам. Але гэта неяк у такім агульным некім такім намаганні, у некім агульным парыве яно так аб'ядналася і дало такі вось вынік, што беларусы, якія, скажам, заўсёды пасіўна, можа, там ставіліся і тут не цікавіліся беларусамі гэтай нацыянальнай меншасці, этнічнымі, яны цяпер паказалі, што яны ёсць, што яны гэтым цікавяцца, што яны гэта ведаюць, што гэта, ну, таксама важна, як і зарабіць тут некі рубель у Польшчы.
Тады 25 сакавіка свята ўсіх беларусаў, не будзем дзеліць іх на адных ці другіх.
Свята ўсіх беларусаў па ўсім свеце, незалежна ад нашых межаў, незалежна ад нашых, скажам, палітычных поглядаў, ну, такіх, скажам, левых ці правых. Я б хацела, каб гэта сапраўды было свята нашай свабоды, нашага такога вольнага духу і такога адчування вось гэтай еднасці без падзелаў. Незалежна ад таго, дзе мы апынуліся ў нашым жыцці, ў якой краіне.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» была Яна Запольская. Тым часам у Беларусі, дзе рэжым Аляксандра Лукашэнкі не прызнае свята 25 сакавіка, працягваюцца рэпрэсіі ў дачыненні да апазіцыянераў, а ў апошнія дні таксама прадстаўнікоў польскай меншасці. За кратамі знаходзіцца старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс. Сёння затрыманы быў таксама журналіст, сябар управы Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Сёлетнія святкаванні Дня волі ў нашым рэгіёне з-за пандэміі каронавіруса ёсць іншыя за папярэднія. Усё ж напэўна можна адчуць святочны характар. Сёння прадстаўнікі беларускай меншасці ў Польшчы ўсклалі кветкі на магілах ды месцах, звязаных з постацямі змагароў за свабодную Беларусь. Праходзіў таксама пікет пад беларускім консульствам, арганізаваны дыяспарай. У сваю чаргу, ўжо заўтра фонд «Тутака» ды «Страна для жызні» ладзяць у Беластоку онлайн-канцэрт, прымеркаваны да Дня волі. Зайграюць між іншымі «Наві Бэнд» ды «Маргарыта Ляўчук». Пачатак у 18 гадзін. А яшчэ сёння а 20:15 на каналах польскага тэлебачання будзе можна паглядзець канцэрт «Грамы для Беларусі 2021». А прача зорак польскай эстрады выступяць «Наві Бэнд» ды хор «Гармонь» з Ласінкі. Пра падзеі 25 сакавіка слухайце таксама ў нядзельным выпуску перадачы «Пад знакам пагоні». Пачатак а 8:30. А заўтра ў 18:30 Яраслаў Іванюк супольна з гасцьмі падсумуе вынікі месяца. За супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Сцепанюк. Жадаю прыемнага вечара і яшчэ раз віншую ўсіх са святам. Да сустрэчы.
Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа. Там, дзе днём нас захадзе помніць варожую кроў. Дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы. І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам як молат заб'ецца. Калі б нават сляпы ці глухі я прыйшоў да цябе. Сляпы, нават мёртвым успомню высокія зоры. Над ракою чырвонай цьмянай палёт кажаноў. Белы ветрасць на гордых насінях, як мора азёрах. І бары акіяны, і неба разлівы ільноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць любамі, а мужчыны, як скалы, ударышы зломіцца меч. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матолі, як жніўё з паўдзіннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць мая мова булатны клінок. Тая горная мова, якую тады не забудзем, калі сонце зямлёю у апошні заглыбіцца змрок. Край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому
нікому на світі нікому не дамо обсміять, опоганить, забыть, ті мячом завоювать. Ми клянемся тобі борозной своей першей на полі і апошній ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.